วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่77ชื่อหัวข้อว่าอินทรีย์สังวรตอนที่5นะครับในเรื่องของอินทรีย์สังวรก็ได้พูดมาแล้ว4ตอนวันนี้ก็พูดตอนที่5นะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์สังวรที่ได้พูดมาแล้วก็มี5เรื่องด้วยกันคือความหมายของอินทรีย์สังวรความสำคัญของอินทรีย์สังวรประโยชน์ของการมีอินทรีย์สังวรโทษของการขาดอินทรีย์สังวรแล้วก็ข้อที่5ก็บรรยายไปในคราวที่แล้วก็คือวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรนะในเรื่องวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรนั้นก็แยกแยะออกมาเป็นการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยก็คือการฝึกเพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดการได้เห็นความจริงซึ่งวิธีการเจริญอินทรีย์หรือว่าพัฒนาอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยก็คือการที่ฝึกฝนพยายามทำให้ความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างและทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นนั้นให้มันดับไปโดยรวดเร็วจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นได้โดยง่ายถ้าใครทำได้โดยรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายเหมือนกับคนกระพริบตาหรือว่าเหมือนกับคนบ้วนน้ำลายอย่างนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากยิ่งทำได้ไวเท่าไหร่ก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่ดีเท่านั้นคือตาดีนะมองแล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็รับรู้ว่าความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วทำให้มันดับไปโดยง่ายโดยไวใจก็ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นด้วยวิธีการอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดมีสติสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นสมาธิและเกิดปัญญาต่อไปได้นะครับต่อมาข้อที่2ก็คือการเจริญอินทรีย์ของพระเสขะอันนี้ก็ท่านที่เป็นอริยเจ้าแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นก็มีแต่ความรู้สึกที่อึดอัดระอาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยต่อการที่ต้องมาชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างต่ออารมณ์ต่างๆที่ล้วนไม่มีตัวตนนั้นท่านก็ฝึกฝนเพื่อที่จะให้หมดกิเลสไม่ต้องมานั่งชอบใจไม่ชอบใจอีกต่อไปแล้วก็อันที่3พระอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์แล้วอันนี้ก็ท่านได้ฝึกฝนอินทรีย์จนมีปัญญาสามารถเป็นนายเหนืออินทรีย์ก็คือสามารถที่จะควบคุมมันได้ใช้มันยังไงก็ได้มองแล้วเห็นคนที่ไม่น่าพอใจแล้วเมตตากับเขาก็ได้หรือว่าเห็นคนที่น่าพอใจเห็นของสวยงามแล้วมองว่ามันไม่น่าเอาก็ได้เห็นเพชรนินจินดาแล้วก็เงินทองแล้วมองว่าเป็นก้อนหินก็ได้อย่างนี้เพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราทั้งหลายก็จะไปใส่ค่าให้มันนะทองที่มันมีค่ากว่าก้อนหินก็ในความรู้สึกของเราทั้งหลายเท่านั้นสำหรับพระอริยเจ้าผู้ที่เจริญอินทรีย์แล้วท่านสามารถมองความจริงแทงทะลุหมดแล้วก็สามารถควบคุมอินทรีย์ได้ทั้งหมดนะครับและองค์ธรรมหลักในการปฏิบัติก็คือการมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวให้ดีเป็นพื้นฐานจนจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วทำให้เกิดปัญญามองเห็นความจริงโดยตัวสติเน้นนั้นเป็นตัวสังวรปิดกั้นส่วนปัญญานั้นเป็นตัวถอดถอนออกทั้งหมดนะครับซึ่งวิธีการพูดแบบย่อๆคร่าวๆทั่วไปในการปฏิบัติอินทรีย์สังวรก็มีอยู่เท่านั้นแหละนะถ้าท่านเข้าใจแล้วก็ไปฝึกตามนั้นนะครับแต่วันนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมในหัวข้อที่6นะเป็นเรื่องอุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรีย์สังวรนะเรื่องนี้ว่าไปแล้วก็คงจะเป็นส่วนเกินสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าคล้ายๆกับเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการเล็กๆน้อยๆเป็นคำแนะนำซึ่งถ้าท่านเข้าใจวิธีการต่างๆเรียบร้อยแล้วท่านก็ฝึกไปได้ตามสบายแต่นี่ก็คล้ายๆเป็นส่วนเสริมหรือว่าเป็นเทคนิคซึ่งบางเทคนิคเราก็อาจจะใช้ได้บางเทคนิคก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อที่6ที่เกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์สังวรก็คือ อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรีย์สังวรนะเป็นเทคนิควิธีการนะถ้าท่านไหนพอฝึกวิธีไหนได้หรือว่าเอาวิธีที่อยู่ในนี้ที่ผมจะแสดงต่อไปนี้นำไปประกอบการฝึกลองดูว่าจะได้ผลไหมอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือปฏิบัติกรรมฐานให้มีหลักมั่นคงนะการปฏิบัติกรรมฐานให้มีหลักอันมั่นคงอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะทำให้มีอินทรีย์สังวรที่แนบแน่นมากเพราะว่าการที่เราทั้งหลายถูกอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดึงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะหลักไม่มั่นคงถูกต้องไหมถ้าเรามีหลักอันมั่นคงนะมันดึงเราได้ไปไกลไหมไปไม่ไกลบางทีดึงเราไม่ออกจากหลักด้วยซ้ำไปอย่างนี้รับรู้ทางตาแล้วก็รับรู้เหมือนกันว่านั่นเป็นรูปมีสีสันอะไรรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ออกไปตามก็ได้เพราะว่ามีหลักอันมั่นคงไว้ได้ฟังเสียงทางหูแล้วทั้งเสียงชมทั้งเสียงด่าแล้วก็รับรู้ด้วยว่าเขาด่าเขาชมแต่ว่าก็ไม่ออกไปด้วยก็ได้อย่างนี้นะรับรู้ข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้รับรู้อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ไปด้วยก็ได้เพราะว่ามีหลักอันมั่นคงไว้นะนี่การปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งมีหลักอันมั่นคงอันนี้ก็จะช่วยให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติอินทรีย์สังวรได้ประสบความสำเร็จนะใครยิ่งมีหลักอันมั่นคงดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับก็คล้ายๆกับเรามีหลักเอาไว้ถึงจะไปบ้างก็กลับมาที่หลักได้ง่ายได้ไวทำนองนี้ส่วนคำว่าหลักอันมั่นคงนี้ได้แก่อะไรล่ะในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคฉัปปานโกปมะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันเหขีเลวาธัมเพวาติโขภิกขเวกายคตายะสติยาเอตังอธิวจนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาหรือว่าหลักอันมั่นคงนั้นเป็นชื่อของสติที่เป็นไปในกายนะสติตัวความรู้ระลึกรู้ที่เป็นไปอยู่ในกายนี้ไม่หลงลืมกายและใจของตนเองอยู่ภายในกายาวาณาคืบนี้ยิ่งใครรู้อยู่ในนี้ได้บ่อยเท่าไหร่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็แนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีหลักมากเท่านั้นโอกาสที่จะออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไปยินดียินร้ายมันก็ลดลงจนกระทั่งไม่มีเลยทำนองนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสบอกว่าเสาหรือว่าหลักอันมั่นคงนี้ก็คือเป็นชื่อของสติที่เป็นไปในกายนะทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถพิสูจน์ตนเองได้ถ้าเมื่อใดอยู่กับกายของตนเองได้ดีรู้เนื้อรู้ตัวดีไม่หลงลืมตนเองมันออกไปข้างนอกไหมมันก็รับรู้เหมือนกันตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินเหมือนกันแต่มันไม่ออกไปเพราะว่าความรู้เนื้อรู้ตัวมันอยู่ที่ตัวเองแต่ถ้าเมื่อใดหลงลืมเป็นยังไงบ้างก็ไปทั่วเลยทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าฝึกปฏิบัติกรรมฐานให้มีหลักอันมั่นคงไว้อันนี้ก็จะช่วยให้อินทรีย์สังวรดีขึ้นจนกระทั่งตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญาต่อไปพระองค์จึงสรุปว่าตัดสมาติหะโวภิกขเวเอวังสิกขิตับบังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติอย่างนี้ว่ากายคตาโนสติภาวิตาพวิสติวหูลีกตายานีกตาวัตถุกตาอนุทิตาปริจิตาสุสมารัฐาสติที่เป็นไปในกายอันเราทั้งหลายจักได้เจริญให้มีขึ้นภาวิตาคือทำให้มันมีขึ้นถ้ายังไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นให้มันมาอยู่ที่กายนะในกายมีอะไรบ้างล่ะลมหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้กระพริบตากลืนน้ำลายหรือว่าทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆจนกระทั่งความรู้สึกในจิตในใจจนกระทั่งถึงตัวจิตอย่างนี้ถ้าอยู่ภายในนี้ได้นะให้มันอยู่แต่ภายในนี้ โอ้อย่างนี้ยิ่งหลักก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นไปเท่านั้นอะไรกระทบเข้าก็ไม่หวั่นไหวแล้วอันนี้เรียกว่าหลักอันมั่นคงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการมีสติที่เป็นไปในกายทีนี้เมื่อมีสติที่เป็นไปในกายแล้วการจะฝึกให้จิตมีสมาธิก็เป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็พอมีสมาธิมามองดูในกายในใจเกิดปัญญาก็ปล่อยวางได้อีกอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์จึงให้ภิกษุพากันปฏิบัติคือสติที่เป็นไปในกายนี้จักปฏิบัติให้มันมีขึ้นภาวิตาภวิสตินะปฏิบัติให้มันมีขึ้นวหูลีกตาจักกระทำให้มากญาณีกตาทำให้เป็นประดุจญาณเป็นเครื่องดำเนินชีวิตวัตถุกตาทำให้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งอนุทิตาทำให้ตั้งมั่นขึ้นปริจิตาสั่งสมให้เยอะขึ้นสุสมารัตถาให้เกิดขึ้นด้วยดีเกิดขึ้นบ่อยๆปรารภดีแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้ปฏิบัติหรือว่าให้ศึกษาอย่างนี้ฝึกฝนสติที่เป็นไปในกายนี้เอวังหิโวภิกขเวสิกขิตับบังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะเราทั้งหลายก็พึงศึกษาอย่างนี้แหละพึงปฏิบัติอย่างนี้ก็คือให้ปฏิบัติกรรมฐานอันไหนก็ได้เพื่อให้มีหลักอันมั่นคงหลักอันมั่นคงนี้ก็คือสติที่เป็นไปในกายอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นไปตรงไหนก็ได้ให้รู้อยู่ภายในขอบเขตของกายตนเองนะถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีเท่านั้นการที่จะหลงไปยินดียินร้ายนานๆมันก็ลดลงและลดลงปฏิบัติอินทรีย์สังวรก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีอันที่หนึ่งก็คือทำกรรมฐานนั่นเองยิ่งทำได้ดีเท่าไหร่แล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็ทำให้ปฏิบัติอินทรีย์สังวรได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่สองไม่ยึดถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะอันนี้ก็คือไม่ให้ค่าสิ่งต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เราเข้าไปรับรู้ให้รับรู้แล้วแต่อย่าไปให้ค่ามันอย่าไปยึดถือโดยนิมิตว่าสวยว่าไม่สวยว่างามว่าไม่งามว่ามีค่ามากมีค่าน้อยรับรู้แล้วก็เพียงแต่สักว่ารับรู้แล้วก็ไม่ใส่ค่าให้มันนะการไม่ใส่ค่าตามภาพลวงตาอันนี้เขาเรียกนิมิตส่วนรายละเอียดของมันก็คืออนุพยัญชนะในทีฆนิกายสีละขันธวรรคสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทะมหาราชภิกขุจักกุณารูปังทิสวาณนิมิตตคาหีโหตินานุพยัญชนะคาหีดูก่อนมหาปพิธภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ยึดถือโดยนิมิตและไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะให้รับรู้อารมณ์แต่อย่าไปยึดถือคำว่ายึดถือก็คือเป็นจริงเป็นจังไปอย่างนั้นจริงๆนะรับรู้ได้แต่อย่าจริงจังถ้ารู้สึกจริงจังเมื่อไหร่ให้ปล่อยมันทันทีอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีที่จะทำให้มีอินทรีย์สังวรขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเราไปจับยึดถือเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าไม่สำรวมแล้วบาปอกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นวิธีการก็คือรับรู้อารมณ์ใดๆแล้วจะสวยจะงามอะไรต่างๆตามความรู้สึกของเราเนี่ยอะไรต่างๆก็ตามก็อย่าไปจริงจังกับมันนะรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปนะก็คือไม่ยึดติดโดยนิมิตนิมิตคือภาพลวงตาที่เป็นภาพใหญ่ๆผู้หญิงผู้ชายหมาแมวสูงต่ำดำขาวอะไรพวกนี้เป็นของใหญ่ๆเป็นของกลุ่มๆ รวมๆส่วนอนุพยัญชนะคือรายละเอียดปลีกย่อยในสิ่งที่เรามองเช่นถ้ามองเห็นผู้หญิงก็มองไปที่ตาที่จมูกที่ปากอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพูดถึงอาหารก็เป็นแกงเขียวหวานแกงไก่แกงโน่นแกงนี่อันนี้ก็เป็นนิมิตส่วนรายละเอียดก็โอ้ นี่แกงไก่นี้ใส่ส่วนผสมนี่ผส่วนผสมนี่พ่อครัวคนนั้นเป็นคนปรุงอาหารนี้มาจากต่างประเทศมาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มันก็ไล่ไปถ้าไปจริงจังอย่างนั้นแล้วความยินดียินร้ายก็จะเกิดขึ้นรู้สึกตัวตนอะไรต่างๆการกินอาหารนั้นก็จะรู้สึกว่ากินสนองอัตตาตัวตนขึ้นมาเหมือนแค่กินมะม่วงลูกหนึ่งอย่างนี้นะแทนที่จะกินธรรมดาธรรมดาถ้าไปมองว่ามะม่วงนี้มันมีความสำคัญอย่างนี้อย่างนี้มาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้คนนี้เป็นคนเอามาคนนี้เอามาฝากเราอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกมีกิเลสอะไรขึ้นมาเพียบทีเดียวนะทีนี้ถ้ามีเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาได้รับรู้เรื่องแล้วก็ให้ปล่อยนิมิตและอนุพยัญชนะนั้นไปนะทำนองนี้ส่วนการรับรู้อารมณ์ก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องกระทบสัมผัสทางผิวหนังแล้วก็รับรู้อารมณ์ทางใจอันนี้ก็ล้วนเป็นปกติแต่อย่าไปให้ค่ามันอย่าไปจริงจังมันนะเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นในจิตใจอันนี้ก็ไม่ต้องไปจริงจังมันสุขก็ให้รับรู้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปทุกข์ก็อย่าไปจริงจังว่ามันทุกข์เพราะเรื่องโน้นเรื่องนี้ทุกข์เพราะคนยืมสตังค์ไม่ใช้ทุกข์เพราะเขานอกใจเราทุกข์เพราะอันโน้นอันนี้อย่าไปจริงอย่างนั้นถ้าไปจริงอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างกิเลสมาเพียบนะแต่ถ้าไม่จริงไม่จังนะทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่าไปสนใจเรื่องราวอะไรของมันมากทุกข์ก็ทุกข์ไปปล่อยมันทิ้งนะทำนองนี้สุขก็สุขไปอย่าไปสนใจเรื่องราวรายละเอียดจริงจังอะไรกับมันมากแต่ถ้าเรามีเรื่องทุกข์ใจกังวลอย่างโน้นอย่างนี้พอรับรู้แล้วนะไปสนใจเรื่องมันนะโอ้ทุกข์เพราะอันนี้คนนั้นมาว่าอย่างนี้คนนี้มาว่าอย่างนั้นทุกข์เพราะเรื่องโน้นเรื่องนี้ทีนี้แหละกิเลสนั้นมาเป็นขบวนเลยทำนองนี้การรับรู้อารมณ์ทางใจแล้วกิเลสเกิดขึ้นมากอย่างนี้เรียกว่าไม่สำรวมมนินทรีย์นะฉะนั้นวิธีการที่ท่านจะสำรวมทางใจได้ก็คือเวลาที่รับรู้แล้วสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจเสียใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีรับรู้แล้วก็อย่าไปจริงจังกับมันปล่อยมันไปอย่างนี้นะอย่าไปสนใจรายละเอียดมันมากทำนองนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคอันที่สองก็คือการไม่ถือโดยนิมิตและไม่ถือโดยอนุพยัญชนะคือการไม่จริงจังกับสิ่งต่างๆกับอารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาพลวงตานั่นเองตัวอารมณ์อันแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็ดับมันเกิดขึ้นตอนมันปรากฏขึ้นมาให้จิตรับรู้แป๊บเดียวก็หายไปจากจิตส่วนมันดูเป็นจริงเป็นจังเป็นนั่นเป็นนี่แสดงว่าเราไปติดนิมิตมันมันมีรายละเอียดเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ไปที่มาอย่างนี้แสดงว่าเราไปติดอนุพยัญชนะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆนะก็เหมือนกับถ้าพูดแบบภาษาลึกซึ้งเขาก็บอกว่าเวลาที่มองเห็นผู้หญิงปั๊บเนี่ยจริงๆได้เห็นผู้หญิงไหมไม่ได้เห็นหรอกนะแท้ที่จริงเป็นธาตุทั้งสี่รวมกันขึ้นมีแสงมาตกกระทบธาตุทั้งสี่แล้วแสงนั้นสะท้อนมาถูกตาเราเนี่ยเห็นแสงแต่ว่าเราไปยึดถือว่าเป็นผู้หญิงอันนี้คือรู้จักนิมิตแล้วทีนี้ถึงจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงก็ยังไม่เป็นไรแต่อย่าไปจริงจังมากถ้าไปจริงจังมากอันนี้ยึดถือแล้วนะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันที่สองนะท่านทั้งหลายก็เอาไปหัดดูนะส่วนข้อที่หนึ่งนี้ต้องรีบทำกันเยอะๆนะก็คือการฝึกปฏิบัติกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำท่านชอบหมวดไหนก็ไปทำเอาเพื่อให้มีหลักอันมั่นคงหลักอันนี้ก็คือตัวเองทำกรรมฐานแล้วยิ่งอยู่กับตัวเองได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นอยู่กับจิตตัวเองได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่หลงไปเรื่องอื่นอย่างนี้อยู่กับกายตนเองได้ก็ยิ่งดีอย่างนี้นะกรรมฐานอันนี้ที่ท่านฝึกปฏิบัติแล้วทำให้มามีสติอยู่ในกายในใจตัวเองอันนี้ใช้ได้นะทำแล้วดีทำให้ปฏิบัติอินทรีย์สังวรได้ดีนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือไม่ยึดถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนะในข้อต่างๆต่อๆไปก็จะมีซ้ำกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ลองฟังดูนะครับบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องของเทคนิคประกอบการฝึกเท่านั้นนะครับ ต่อมาข้อที่3คือเลือกอารมณ์นะอันนี้ก็สำหรับผู้ปฏิบัติแรกๆหรือว่าปฏิบัตินานก็ตามนะเราจะบอกว่าแหมการเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็รับรู้อารมณ์ต่างๆนี้มันเป็นวิบากต้องได้รับอยู่แล้วหนีไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักเขตปัจจัยที่มันรอบด้านนะหนีไม่ได้โดยเป็นวิบากเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมานี้ไม่ใช่อาศัยวิบากอย่างเดียวแต่มีปัจจัยอื่นๆแวดล้อมด้วยนะฉะนั้นความพยายามปัจจุบันหรือว่าความรู้ความสามารถสติปัญญามันก็เป็นตัวช่วยให้เราหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบอะไรที่ไม่ดีได้นะครับทำนองนี้นะในทีฆนิกายมหาวรรคสักกะปัญหาสูตรท้าวสักกะได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ากะถังปฏิปันโนปนะมาริสะภิกขุอินดริยสังวรายะปฏิปันโนโหติข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นี่ท้าวสักกะถามนะท้าวสักกะนี้สมัยต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสตอบอะไรต่างๆเทศนาเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะอันนี้นะอันนี้ในสักกะปัญหาสูตรนะครับตอนนี้ท้าวสักกะก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลหรือว่าภิกษุนี้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์พระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำจักขุวิญญยังรูปังจาหังเดวานมินดะตุวิเทนะวดามิเสวิตับบังปิอะเสวิตับบังปิดูก่อนพระอินทร์จอมเทพเราตถาคตกล่าวรูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักขุว่ามีสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีรูปที่พึงรู้ด้วยจักษุนี่รู้รูปที่พึงเห็นได้ด้วยตานี่พระองค์กล่าวว่ามันมีสองอันนะมีสองกลุ่มก็คือเสวิตับบังควรเสพควรไปเห็นควรทำความคุ้นเคยควรเข้าไปนั่งใกล้ควรเห็นบ่อยๆก็มีกับอเสวิตับบังคือไม่ควรเสพก็มีไม่ควรเข้าไปเห็นไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ไม่ควรเห็นมันบ่อยๆนี่มันมีอยู่สองข้างควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีนะทางด้านโสตวิญญยังสัตดังเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยหูก็เหมือนกันคานวิญญยังคันทังกลิ่นที่พึงรับรู้ได้ด้วยจมูกก็เหมือนกันชิวหาวิญญยังรสังรสที่พึงรับรู้ได้ด้วยลิ้นก็เหมือนกันกายวิญญยังโผฏฐัพพังโผฏฐัพพะที่พึงรับรู้ได้ทางกายก็เหมือนกันมโนวิญญยังธรรมังจาหังเดวานมินดะดุวิเทนะวดามิเสวิตับบังปิอะเสวิตับบังปิดูก่อนพระอินทร์จอมเทพเราตถาคตกล่าวธรรมะที่พึงรับรู้ได้ทางใจว่ามีสองแบบสองอย่างด้วยกันคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีนะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆนี้ต้องเลือกเอาเสพอารมณ์อันไหนแล้วมันทำให้เกิดอกุศลขึ้นมาอกุศลเจริญขึ้นมากขึ้นความหลงเยอะขึ้นกุศลเสื่อมไปอันนั้นควรเสพไหมไม่ควรเสพอารมณ์อันไหนหรือว่ารับรู้อารมณ์อันไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันไหนแล้วอกุศลหมดกุศลเจริญขึ้นอารมณ์นั้นควรเสพไหมควรนะอย่างนี้ฉะนั้นอารมณ์มันก็มีอยู่สองข้างควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีนะครับอันนี้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระองค์ก็ตรัสว่ามีสองข้างสองขั้วด้วยกันคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องพิจารณาแล้วก็เลือกเอาเองตามสมควรไปนะไม่ใช่พอรับรู้อารมณ์นี้แล้วอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างทุกทีแล้วก็กิเลสเพียบทุกทีแต่ไม่ยอมเลิกอย่างนี้มีใครช่วยได้ไหมไม่มีใครช่วยได้ไม่ยอมฝึกเอาเองอย่างนี้นะฉะนั้นมันก็ต้องทรมานจิตใจตนเองหรือว่าฝึกขัดจิตใจ ถ้ามันมีกิเลสเยอะถึงมันจะอยากต้องตามใจมันไหมต้องไม่ตามใจมันแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วดูอะไรแล้วทำอะไรแล้วแหมมีสติสัมปชัญญะดีรู้ตัวได้ดีถึงมันจะขี้เกียจควรไปไหมถึงมันจะขี้เกียจก็ควรไปเหมือนกันควรทำเหมือนกันลุกขึ้นเดินจงกรมนี่แหมมันได้สติได้สมาธิเหลือเกินแต่ว่าใจมันบอกว่าอย่าไปเดินเลยเดี๋ยวเจ็บขาต้องทำตามมันไหมต้องไม่ทำตามมันเราต้องเสพอันนี้สิทำนองนี้นะถ้านอนสบายหลังและนอนสบายเลยตื่นสายทุกวันแล้วก็แม้มันก็หลับตื่นสลึมสลืออยู่นั่นน่ะขาดสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยถึงจะอยากนอนต่อควรนอนไหมไม่ควรนะไม่ควรเสพอันนั้นทำนองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องทรมานจิตใจตนเองแล้วก็ฝึกมันนะต้องหัดต้องฝึกเอาเองอันนี้ก็ไม่มีใครจะช่วยได้นะเราจะหลอกตนเองไปวันๆมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็หลอกไปเรื่อยเราจะบอกว่ายังไงก็ปฏิบัติทำได้อันนั้นก็เรื่องของเรานอนก็ปฏิบัติทำได้ก็คงได้ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะไม่รู้จักฝึกจักหัดเอานะครับอันนี้ก็อารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจก็มีทั้งที่ควรเสพทั้งที่ไม่ควรเสพนะต่อมาแม้แต่เรื่องอื่นๆเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะก็ทำนองเดียวกันพระองค์ก็ตรัสไว้ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตเสวิตัปปาวิตัปพสูตรตรัสกับท่านพระสารีบุตรพระองค์ตรัสว่าจีวรังปหังสารีปุตตะดุวิเทนะวดามิเสวิตับบัมปิอะเสวิตับบัมปิดูก่อนสารีบุตรเราตถาคตกล่าวแม้จีวรว่ามีสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีคำว่าควรเสพก็คือใช้สอยหรือว่าเอามาบริโภคเอามาดูมาจัดการตามสมควรไปไม่ควรเสพก็คือไม่ควรใช้สอยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันควรทิ้งมันไปทำนองนี้แม้จีวรก็มีทั้งควรเสพทั้งไม่ควรเสพอันนี้ของพระนะเพราะพระองค์ตรัสกับพระส่วนพวกเราก็ฟังเอาไว้เทคนิคเหล่านี้ก็เอาไปพิจารณาเอาเองกับชีวิตของเราอันที่เรามีนั่นแหละต่อไปเรื่องอื่นพระองค์ก็ตรัสทำนองเดียวกันปิณปาตังปหังแม้บิณฑบาตก็เหมือนกันเสนาสนังปหังแม้เสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันคามังปหังบ้านก็เหมือนกันนิคมังปหังนิคมก็เหมือนกันนครังปหังนครก็เหมือนกันชนะปดังปหังชนบทก็เหมือนกันจนถึงปุคคลังปหังสารีปุตตะดุวิเทนะวดามิเสวิตับบัมปิอะเสวิตับบัมปิดูก่อนสารีบุตรเราตถาคตกล่าวแม้บุคคลว่ามีสองอย่างสองลักษณะคือบุคคลที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีนะบุคคลที่ควรเสพควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรเข้าไปพูดคุยด้วยบ่อยๆควรเข้าไปรับใช้ควรเข้าไปดูแลก็มีเหมือนกันนะแต่บางบุคคลนั้นไม่ควรเสพก็มีถ้ารู้จักแล้วพูดคุยแล้วทำตามหน้าที่แล้วก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องคนแบบนี้อย่าเข้าไปพูดคุยด้วยอะไรด้วยถ้าไม่จำเป็นก็ต้องระวังเอาเองอย่างนี้นะซึ่งพระองค์ก็บอกลักษณะเอาไว้ว่าคำว่าควรเสพไม่ควรเสพนั้นเอาอะไรเป็นตัววัดนะพระองค์ก็ตรัสในเสวิตัปมาวิตัปพสูตรบอกว่ายะถารูปังสารีปุตตะจีวรังเสวโตอกุศลาธรรมาอภิวัตตันติดูก่อนสารีบุตรเมื่อภิกษุเสพหรือว่าใช้สอยจีวรลักษณะเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นกุศลาธรรมาปริหายันติกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงเอวรูปังจีวรังณเสวิตับบังจีวรลักษณะเช่นนั้นไม่ควรเสพนะใช้สอยหรือว่าเสพจีวรเช่นใดแล้วอกุศลธรรมเจริญขึ้นมีมากขึ้นความหลงเยอะขึ้นขาดสติสัมปชัญญะหลงยินดีหลงยินร้ายอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักควบคุมตนเองหนักขึ้นเรื่อย อันนั้นไม่ควรเสพนะนี่อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรลักษณะเช่นนั้นไม่ควรเสพยะถารูปัญจโขสารีปุตตะจีวรังเสวะโตดูก่อนสารีบุตรภิกษุเสพหรือใช้สอยจีวรเช่นใดแล้วอกุศลธรรมมาปริหายันติอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมมาอภิวัตันติกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นเอวรูปังจีวรังเสวิตปังจีวรลักษณะเช่นนั้นควรเสพนะทำนองนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็เลือกเอาเองตั้งแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสียงอันไหนควรฟังไม่ควรฟังก็ต้องเลือกเอานะถ้าฟังแล้วหลงเพลิดเพลินยินดีนะตาลอยไปกับเขาเลยอย่างนี้นะเพลงเพราะๆนี่แหมมันลอยไปเลยน้ำลายยืดไปเลยกับเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้ควรฟังไหมนะบางท่านก็บอกแหมดีนะควรฟังเขาว่าอย่างนี้อันนี้ก็ตัวใครตัวมันแหละถ้ามันทำให้อกุศลเจริญขึ้นกุศลเสื่อมลงความหลงอะไรมันเยอะขึ้นนะอันนั้นควรไม่ควรวนเว้นมันไปควรเว้นไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราทำได้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในที่นี้พระองค์ก็ตรัสบอกวิธีเลือกอารมณ์นะโดยใช้ตัวกุศลกับอกุศลนั้นเป็นตัววัดทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถจัดการได้มีสติสัมปชัญญะก็ควรจะจัดการตามสมควรไปนะบางอารมณ์นั้นห้ามไม่ได้แหละสมมติว่าเราต้องทำงานต้องอะไรต่างๆแล้วก็ให้ใส่ใจหรือว่ามีสติในแง่ที่ว่าเราทำตามหน้าที่ไปตามสมควรมีสติเท่าที่พอเป็นไปได้แต่อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยึดถือมากเดี๋ยวมันจะหลงไปมากนะแล้วเราก็มาปฏิบัติตามเทคนิคข้ออื่นๆตามสมควรไปให้รู้ว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะเทคนิคอันหนึ่งนะครับทำนองนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าอารมณ์บางอารมณ์ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยการที่ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ท่านก็เลือกเอาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็พอเลือกได้ใช่ไหมนะดูหนังดูละครนี่เป็นยังไงบ้างถ้าดูแล้วขาดสติขาดสัมปชัญญะก็อย่าเพิ่งดูแล้วก็ไม่ควรเสพอันนี้ไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับพระนะก็จะมีอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าห้ามเลยก็มีนะคือเลือกอารมณ์เหมือนกันแต่เลือกอย่าไปทางนี้เป็นอโคจรไปนะโคจรก็ควรไปทางหนึ่งอโคจรคือไม่ควรไปเลยทำนองนี้อันนี้ของพระนะส่วนพวกเราก็เป็นคารวาสพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงชัดเจนเท่าไหร่ว่าที่ตรงไหนไม่ควรไปบ้างอะไรพวกนี้นะเพราะว่าพวกเรามันก็ยังไม่เต็มที่นะถ้ายังไม่เต็มที่ก็ต้องฝึกเอาเองเหมือนกันนะแต่ถ้าพระนี้ท่านห้ามเต็มที่เลยบอกตรงไหนไม่ควรไปอะไรต่างๆก็บอกหมดนะครับในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิพังก็ขยายความคำว่าอโคจรเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ตัทธกตโมอโคจโรในบรรดาสิ่งที่ควรไปและไม่ควรไปนั้นคำว่าอโคจรที่ไม่ควรจะไปภิกษุนั้นน่ะไม่ควรจะเข้าไปข้องแวะไม่ควรเข้าไปเฉียดไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคือที่ไหนบ้างอิเทกัจโจเวสิยาโคจโรวาโหติคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจรหญิงโสเภณีนะพระนี้ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปพูดด้วยนะทำนองนี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปพูดด้วยบางทีหญิงเหล่านี้บางทีเขาไม่ค่อยระวังตัวเองเท่าไหร่นะแต่งตัววับวับแบมแบมภิกษุอาจจะตบะแตกไปก่อนก็ได้โอกาสที่อกุศลมันจะเยอะนี่มันก็มีมากนะครับหรือว่าถูกคนชาวบ้านเขาตราหน้าอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าพูดในทำนองไม่ดีไปก็มากฉะนั้นก็ต้องระวังพระองค์จึงบอกว่าอันนี้เป็นอโคจรนะเรือนหรือว่าซ่องโสเภณีอะไรต่างๆภิกษุไม่ควรไปอันนี้สำหรับพระนะพูดสำหรับพระนะครับส่วนเราคารวะก็พิจารณาเอาเองตามเหมาะสมนะครับวิทวาโคจโรวามีผู้หญิงม่ายเป็นโคจรภิกษุไม่ควรคบกับพวกผู้หญิงม่ายทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ท่านก็ลองคิดดูนะผู้หญิงม่ายเนี่ยนะก็มีโอกาสจับพระสึกได้ง่ายๆเนาะก็ว่ากันไปจริงๆเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่แน่หรอกจิตใจคนนี้กิเลสมันมากเราจะไปตามใจกิเลสก็ไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าผู้สัพพัญญูท่านบอกเอาไว้ก็คล้ายๆกับเป็นกรอบที่กว้างๆไว้นะถ้าเราปฏิบัติตามก็จะเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายทุลละกุมาริโคจโรวามีสาวเถื้อคือสาวที่อายุเยอะๆนะสาวอายุเยอะๆเขาเรียกพวกไหนพวกอายุเยอะๆพวกอายุทึนทึกสาวแก่ไม่ใช่แม่ม่ายนะแม่ม่ายด้วยสาวแก่ด้วยนะภิกษุก็ไม่ควรจะคบสาวแก่ๆทำไมเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็ลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะปันดกะโคจโรวามีบันดาเป็นโคจรมีพวกกระเทยนะเป็นโคจรก็คือไม่ควรคบพวกกระเทยอ่ะพูดง่ายภิกขุนิโคจโรวามีภิกษุณีเป็นโคจรไม่ควรเข้าไปทำความสนิทคุ้นเคยพูดคุยไปหาภิกษุณีปานาคาระโคจโรวามีอาคารที่เขาขายสุราร้านสุราเป็นโคจรอันนี้ไม่ควรนะไม่ควรสำหรับพระนะครับนะท่านก็คงจะรู้ว่ามีโทษอะไรมากมายนะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลทั้งต่อตัวภิกษุเองและก็ผู้พบเห็นมากมายแล้วนะครับต่อมาพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกสังสัทโธวิหรติราชูหิราชะมหามัตเตหิติทิเยหิติทิยะสาวเกหิอนนุโลมิเกนะขิหิสังสักเคนะแล้วก็เป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยพวกข้าราชการก็ดีสังสัทโธแปลว่าคลุกคลีกันพูดคุยคลุกคลีมีสุขก็สุขด้วยมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยไปหาจัดงานนั้นจัดการนี้กับเขานะกับพวกข้าราชการกับพวกมหาอำมาตย์กับพวกเดรัจฉีคือพวกลัทธิภายนอกหรือสาวกเดรัจฉีหรือว่าไปคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ที่ไม่อนุโลมคล้อยตามธรรมะนะครับคือภิกษุนี้เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ได้เหมือนกันแต่เกี่ยวข้องเฉพาะที่เป็นการเป็นงานเช่นว่าไปบิณฑบาตหรือว่าเขานิมนต์ไปตามบ้านก็ต้องสวดมนต์หรือว่าแสดงธรรมอย่างนี้ส่วนจะไปคลุกคลีว่าอ้าวเป็นไงลูกเธอเป็นไงป่วยเป็นโรคอะไรสบายดีไหมอย่างนี้ไม่ควรทำนองนี้นะหรือว่ายาหิวาปณะตานิกุลานิอัสสัทธานิอัปปสันนานิอโนปามะภูตานิก็หรือว่าเข้าไปสู่ตระกูลที่เขาไม่มีศรัทธาที่เขาจิตไม่เลื่อมใสที่เขาไม่ต้องการจะให้อโกสกะปริภาสกาหิที่เขาด่าแล้วก็ดูถูกพวกภิกษุอนัตถกามานิเขาไม่ได้ต้องการสิ่งอันเป็นประโยชน์อหิตะกามานิไม่ได้ต้องการสิ่งอันเป็นของเกื้อกูลอภาสุกะกามานิต้องการความไม่ผาสุกอโยคัคเขมะกามานิภิกขูนังภิกขุณีนังอุปาสกานังอุปาสิกานังต้องการความไม่ปลอดภัยไม่เกษมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาคือไม่ควรจะเข้าไปสู่ตระกูลหรือว่าพวกที่เขาไม่ชอบพระนะพวกที่เขาคล้ายๆกับพวกศัตรูพระพูดง่ายๆพวกที่เขาไม่ต้องการไม่ได้ปรารถนาดีกับพระก็อย่าไปยุ่งกับเขานะพวกที่เขาจ้องจะเล่นงานพระก็ดีอะไรก็ดีจ้องจะเล่นงานภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี้ไม่ควรเข้าไปเสพไม่ควรเข้าไปหาไม่ควรเข้าไปใกล้ตถารูปานิกุลานิเสวติภัชติปะยิรุปาสติก็คือไม่ควรเข้าไปเสพไม่ควรเข้าไปหาไม่ควรเข้าไปใกล้ตระกูลหรือว่ากลุ่มบุคคลเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็อโคจรสำหรับพระนะพระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้ก็คืออย่าเข้าไปในที่ที่เป็นซ่องโสเภณีไม่ควรไปคลุกคลีกับพวกแม่ม่ายพวกสาวอายุเยอะๆพวกกระเทยพวกภิกษุณีหรือไม่ก็โรงที่เขาขายสุรา อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปคลุกคลีกับพวกพระราชามหาอำมาตย์หรือว่าพวกคฤหัสถ์ต่างๆที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็กลุ่มคนเหล่าไหนที่เขาเป็นศัตรูกับพวกพระไม่ชอบพระอะไรพวกนี้ไม่ชอบพระไม่ชอบภิกษุณีไม่ชอบอุบาสกไม่ชอบอุบาสิกาก็อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งด้วยทำนองนี้อันนี้ก็เป็นการเลือกสถานที่เลือกอารมณ์เหมือนกันแต่เลือกในทำนองที่ว่าเลือกอย่าไปคือห้ามอโคจรนะครับอันนี้ของพระนะนี่ก็เป็นเทคนิคในการฝึกให้มีอินทรีย์สังวรการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาครอบงำจิตโดยการเลือกอารมณ์อารมณ์มีสองข้างนะที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีก็เลือกเอานะครับต่อไปข้อที่4ปิดทวารนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือว่าเราก็ทำเป็นตาบอดหูหนวกหรือว่าเป็นคนใบ้ซะบ้างอย่าเก่งจนเกินไปทำนองนั้นนะแต่ถ้าถึงเวลาที่จะเอาประโยชน์ส่วนตนแล้วอย่าให้เสียประโยชน์แม้แต่นอนจะตายอยู่ก็ให้จับประโยชน์อันนั้นให้ได้ส่วนอันไหนไม่เป็นประโยชน์นี่พิจารณาแล้วหลับหูหลับตาซะบ้างก็ดีปิดปากซะบ้างก็ดีเหมือนกันทำนองนี้ในขุททกนิกายเถรคาถามหากัจจายนะเถรคาถาก็มีคาถาบอกนะท่านก็ลองพิจารณาดูและเอาไปเตือนตัวเองดูนะไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะไม่ต้องรู้อะไรกับเขาทุกเรื่องก็ได้หรือว่ารู้แล้วก็สงบปากสงบคำซะบ้างก็ได้อาจจะเก่งคนอื่นพูดมาแล้วคล้ายๆกับไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยเรารู้มากกว่านั้นก็เงียบๆซะบ้างนะก็ดีเหมือนกันก็ช่วยให้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายหรือว่าไม่เกิดเรื่องกับคนอื่นๆแบบนี้บาปอกุศลมันก็ลดลงได้มีคาถาบอกนะครับจักขุมาสยถาอันโทโสตวาบัทิโรยถาปัญญวาสยถามูโคบาลวานุปโลริวะอัฏฐอัตเถสมุปปันเนสเยทะมัตตสายิกังบุคคลถึงจะมีตาดีก็ควรทำเหมือนกับว่าตาบอดตาดีเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเยอะแยะแยะน่ะก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขานี่เดินสวยเดินไม่สวยก็หัดตาบอดซะบ้างนะคนเขาเป็นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างเราเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นซะบ้างดีไหมนะถึงจะตาดีเห็นอะไรอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งก็เป็นคนตาบอดซะบ้างนะลูกน้องเราบางทีทำดีบ้างไม่ดีบ้างหรือลูกพี่เราทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็บางเรื่องก็ควรตาบอดซะบ้างนะแฟนเราลูกเราก็เหมือนกันนะถึงจะตาดีตาดีก็หมายถึงว่ามองเห็นชัดเจนอันไหนถูกอันไหนผิดเหมาะไม่เหมาะตามความรู้สึกนี่นะเห็นแต่ว่าบางทีควรจะตาบอดซะบ้างทำนองนี้มันก็ดีอย่างนี้ก็คือว่าก็อย่างน้อยก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอะไรมากนะครับเพราะว่าบางทีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไปพูดไปอะไรแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องดูเอาโสตวามะทิโรยถาถึงจะมีหูดีก็ควรทำเหมือนกับคนหูหนวกซะบ้างหูดีนะเราหูดีไหมหูดีอยู่แล้วนะถ้าใครมานินทาอะไรสักนิดสักหน่อยมาด่านี่แหมหูดีจังพึ่งออกมาทีเดียวหูพึ่งนะฉะนั้นถึงจะหูดีก็ทำเป็นหูหนวกซะบ้างทำเป็นไม่ได้ยินซะบ้างคำชมก็ดีคำด่าก็ดีหรือคำพูดของคนโน้นคนนี้ก็ดีทำเป็นไม่ได้ยินซะบ้างทำเป็นหูหนวกทำเป็นไหมท่านต้องทำให้เป็นนะหัดไว้หน่อยอันนี้ก็จะช่วยได้นะช่วยให้เราอยู่กับตัวเองได้ช่วยให้กิเลสมันไม่เยอะหรือว่าไม่แตกตัวมากนะปัญญวาสยถาโมโคถึงจะเป็นคนมีปัญญารอบรู้มีปัญญานะรู้เป็นคนมีปัญญาก็ควรทำเหมือนกับคนเป็นใบ้ซะบ้างปัญญาถึงจะมีเยอะนะก็ยังไม่ถึงคราวไม่ถึงเวลาก็ควรจะเป็นใบ้ซะบ้างไม่ใช่ไปบอกเขาทุกเรื่องหรือว่าเสนอความเห็นกับเขาทุกเรื่องถึงเราจะเสนอถูกต้องแต่คนเขาไม่รับนี่ดีไม่ดีก็โดนต่อยได้ง่ายๆนะมันก็ลำบากดีไม่ดีก็เป็นศัตรูกับคนอื่นทั้งๆที่เจตนาก็ดีแล้วก็พูดถูกต้องด้วยมีปัญญาด้วยแต่คนไม่มีปัญญาเขาไม่ยอมรับก็มีเหมือนกับเรานี้ การละชั่วมันดีแล้วเนาะไม่ทำชั่วแต่คนเขากำลังจะทำชั่วอยู่ไปบอกให้เขาละบางทีเขาต่อยเอานะมีปัญหากับเขาได้เหมือนกันทำนองนี้นะฉะนั้นปัญญาวาสยะถามุงโคถึงจะมีปัญญาก็ควรทำเป็นใบ้ซะบ้างนะบัลวาทุบบัลโลริวะถึงเป็นคนมีกำลังก็ควรทำเป็นคนทุลพลไว้สักหน่อยทำเหมือนไม่มีกำลังไว้สักหน่อยเป็นคนมีกำลังไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะมีอำนาจมีอะไรต่างๆก็ควรทำเหมือนไม่มีอำนาจไว้ซะบ้างไม่ใช่โชว์อยู่นั่นแหละนะมีกำลังก็ควรทำเหมือนทุลพลเอาไว้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทำนองลักษณะการปิดทวารต่างๆเอาไว้นะก็คือคล้ายๆกับมีตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอดเอาไว้บ้างเหมือนกับปิดตานะปิดทวารหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวกไว้บ้างปัญญาดีมีความรู้ความสามารถก็ทำเป็นใบ้ไว้บ้างมีกำลังดีก็ทำเหมือนคนทุรพลไม่แข็งแรงเอาไว้บ้างนะอันนี้ถ้าไหนไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปทำปิดเอาไว้นะแต่ถ้าสิ่งที่มีประโยชน์ท่านก็บอกต่อมาอัฏฐะอัตเถสมุปปันเนแต่ถ้าว่าเมื่อสิ่งอันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อสิ่งต่างๆนี่ถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยนะสเยถะมัตตสายิกังแม้แต่นอนใกล้จะตายก็ควรจับเอาประโยชน์อันนั้นไว้ให้ได้นะนี่ควรพิจารณามองดูว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนอนบนเตียงใกล้ตายก็ควรจับประโยชน์เอาไว้ประโยชน์ตนนี่สำคัญใช่ไหมนะบุคคลนี้ไม่ควรทำประโยชน์ตนให้สูญเสียไปเพราะประโยชน์ของคนอื่นคนอื่นถึงเขาจะได้นั่นได้นี่เราก็ไม่ควรเสียประโยชน์ส่วนตัวเองไปประโยชน์ต่อตัวเองก็คือความมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเป็นกุศลนี้ต้องระวังไว้นะรักษาจิตตนเองไว้ให้ดีไม่ใช่คอยแต่ช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นแต่ตนเองนั้นทุกข์แล้วก็เครียดวิตกกังวลหัวหมุนสับสนโอลหม่านอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็เครียดวิตกกังวลเพราะจะไปช่วยคนอื่นอันนี้มันคุ้มกันไหมอย่างนี้มันไม่คุ้มกันนะฉะนั้นประโยชน์ตนนี้ต้องรักษาไว้ดีๆประโยชน์ตนคือบุญกุศลต่างๆสติสัมปชัญญะความไม่มีทุกข์ในจิตในใจเรานี่แหละนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปิดทวารเอาไว้อย่าทำเป็นเก่งอะไรทำนองนั้นนะอันนี้แล้วแต่เราจะพูดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนตนเองได้เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะบุคคลมีตาดีก็ควรทำเหมือนคนตาบอดมีหูดีก็ควรทำเหมือนคนหูหนวกปัญญาดีมีปัญญาก็ควรทำเหมือนคนใบ้มีกำลังก็ควรทำเหมือนคนไร้กำลังแต่ถ้าเมื่อสิ่งอันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแม้นอนอยู่ที่เตียงใกล้ตายก็ควรถือประโยชน์อันนั้นไว้ให้ได้นะฉะนั้นก็ดูเอาว่าอันไหนเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ปิดมันซะบ้างอย่าไปสนใจมันบ้างหรือว่าถึงจะรู้เรื่องอะไรต่างๆพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็เงียบเงียบไว้บ้างทำนองนี้นะอันนี้ก็ผมก็ใช้คำว่าปิดทวารส่วนท่านจะใช้คำว่าอันอื่นก็แล้วแต่ท่านนะตามสบายนะต่อไปข้อที่5นะก่อนทำอะไรต่างๆก็ให้ตั้งสติเอาไว้ตามเรื่องที่จะทำหรือว่าความเหมาะสมแก่เรื่องนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะยกมาสัก2เรื่องท่านก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างนะครับก่อนทำอะไรที่บางทีอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดทุกข์โทษภัยอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้มันช้าลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งสติให้มันเหมาะสมอันนี้ก็จะช่วยได้ทำให้มีสติสัมปชัญญะทำให้มีอินทรีย์สังวรดีทำให้ไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดในทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบท่านพระอานนท์กะถังมยังพันเตมาตุคาเมปฏิปัติชามะนี้พระอานนท์ถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไรนี่พระอานนท์ถามนะถามว่าพวกข้าพระองค์นี้เนี่ยคือพระภิกษุทั้งหลายเนี่ย ที่เป็นลูกศิษย์สาวกพระพุทธเจ้านี้ควรปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าอนัสสนังอานันนะดูก่อนอานนท์อย่าเห็นเลยอย่าไปเห็นนะอย่างนี้พระอานนท์ก็ถามต่อไปนัสเนภควาสติกะถังปฏิปัติชิตับบังข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อจำเป็นต้องเห็นจะพึงปฏิบัติอย่างไรนะนัสเนสติคือเมื่อจำเป็นต้องเห็นเมื่อการจะต้องเห็นมีอยู่จำเป็นอยู่จะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบอนาลาโปอานันนะดูก่อนอานนท์อย่าพูดด้วยนี่ระวังกันเต็มที่ทีเดียวนะต้องตั้งสติเป็นชั้นๆไปเลยนะต้องมามองดูว่าอะไรมันจำเป็นไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปทำนองนี้นะครับอันนี้ทีนี้ก็ถามต่อไปอาลปันเตพันเตกะถังปฏิปัติชิตับบังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อจำเป็นต้องพูดด้วยพึงปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่าสติอานันทะอุปัฏฐาเปตมาดูก่อนอานนท์สติเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องตั้งขึ้นมาให้ได้นะฉะนั้นถ้าใกล้ตัวเข้ามาแล้วต้องตั้งสติขึ้นมาให้ได้ถ้าตั้งสติขึ้นมาไม่ได้อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เดินไปเดินมาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆหรือทำอะไรก็ได้กำมือเข้าแม้มือออกกระดุกกระดิกให้มันตั้งสติขึ้นมาให้ได้ก่อนไม่ใช่ตื่นเต้นเกือบตายก็ไปทำตามนั้นมันไม่ได้แล้วต้องหายใจเข้าหายใจออกให้มันตั้งสติขึ้นมาได้ก่อนหรือว่าทำอะไรต่างๆให้มันตั้งสติขึ้นมาได้ก่อนมันจำเป็นเพราะว่าถึงมันจะทำช้าไปบ้างแต่ว่ามันไม่ผิดมันก็ดีกว่าดีกว่าไปทำรวดเร็วพรวดพราดแต่ว่าเสียไปหมดประโยชน์และบางทีก็ทำผิดพลาดไปไม่คุ้มกันฉะนั้นต้องยอมเสียเวลาบ้างสักนิดหน่อยจริงๆหายใจเข้าหายใจออกสองสามครั้งนี้ไม่เสียเวลาไปเยอะนะแต่พวกเรามันชอบพรวดพราดนะเร็วมากนะไม่ยอมช้าสักทีนะครับฉะนั้นก่อนจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้หยุดซะก่อนแล้วก็ดูว่ามันยังไงได้บ้างทำนองนี้อันนี้สำหรับพระนะพวกคฤหัสถ์เราก็คงจะเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนโน้นคนนี้แนะนำคนนั้นแนะนำคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้เราต้องไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปจะได้มีสติสัมปชัญญะดูตัวเองไว้นะถ้าอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อถ้าอย่างนี้ก็ว่ากันไปทำนองนี้เหมือนกับตัวอย่างในที่นี้ท่านพระอนนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์อย่าเห็นถ้าจำเป็นต้องเห็นข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าจำเป็นต้องเห็นพึงปฏิบัติอย่างไรดูก่อนอานนท์อย่าพูดด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงปฏิบัติอย่างไรดูก่อนอานนท์สติพวกเธอต้องตั้งขึ้นมาให้ได้ก่อนต้องตั้งสติก่อนนะจะพูดกับผู้หญิงต้องตั้งสติก่อนเห็นหน้าคนแก่ปั๊บก็ตั้งขึ้นมาเลยโอ้คนแก่นี่ก็เหมือนแม่เราตั้งขึ้นมาว่าตอนนี้พูดกับคุณแม่แล้วนะเห็นผู้หญิงอายุคราวพี่สาวก็ตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยจะพูดกับพี่สาวแล้วเห็นคราวน้องก็นี่จะพูดกับน้องสาวแล้วเห็นอายุเท่ากันก็จะพูดกับเพื่อนกันแล้วทำนองนี้ไม่ให้มันเกิดกิเลสเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาได้โดยง่ายจริงอยู่ถึงจะตั้งสติไว้อย่างนั้นกิเลสก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ว่ามันได้รับการระวังเอาไว้ก่อนกิเลสมันก็ไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่ระวังไว้ก่อนเป็นไงโอ้มีโอกาสที่กิเลสจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้มากนะและกิเลสจะเยอะได้นะเราทั้งหลายก็ลองไปใช้ดูก็ได้ก็จะทำให้การฝึกให้มีสติมันก็เป็นไปได้เพิ่มขึ้นมีสติมากขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดของเรานั่นแหละโดยหยุดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งสติไว้ในแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างตามเรื่องนะตามเรื่องนะในที่นี้ก็เกี่ยวกับผู้หญิงก็ต้องตั้งแบบที่ผมว่านี่แหละก็คือถ้าพูดกับคนแก่ก็คราวแม่ก็ว่าแม่พูดกับแม่ทำนองนี้ฉะนั้นเวลาพูดก็ระวังขึ้นใช่ไหมทำตรงนี้นะครับต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นคาถาในสังยุตตนิกายสคาถวรรคโทนปากะสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระเจ้าประเสนทิโกศลนี้เสวยพระกยาหารคือพระเจ้าประเสนทิโกศลนี้ก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าชอบเสวยพระกยาหารนั้นเยอะเกินเพราะว่าเป็นพระราชานี่เนาะพวกพ่อครัวก็มีแต่ฝีมือเด็ดๆทั้งนั้นอ่ะฝีมือดีๆทั้งนั้นอาหารก็คงอร่อยเสวยทีไรก็เกินทุกทีพอเสวยเกินเป็นไงง่วงนอนตลอดมานั่งฟังธรรมตอนบ่ายหลับตลอดพระราชานั่งหน้าเขาแต่นั่งหลับมาฟังธรรมทุกทีหลับทุกทีเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยเทศคาถานี้ขึ้นมาในท่ามกลางที่ประชุมนั่นแหละคือพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่ไปเฝ้าบ่อยนะอยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นแหละเขาเป็นพระราชาอยู่นะพระพุทธเจ้าก็ไปประทับเช่นวิหารเชตวันนี้ก็อยู่ใกล้เมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกศลนี้ก็พาข้าราชบริพารมาเฝ้าแล้วนั่งฟังธรรมตัวเองนั่งหลับอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าก็เลยเทศคาถานี้ขึ้นมามนุชัสสะสัดาสติมะโตมัตตังชานะโตลัทธะโภชเนตนุกัสสะภวันติเวทนาสนิกังจีรติอายุปาลยังนะพวกมนุษย์หรือว่าพวกคนนั้นพึงเป็นผู้มีสติทุกๆเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีเวทนาเบาบางอายุก็แก่ก็ช้าอายุก็ยืนเห็นตรัสคาถานี้นะคือมนุษย์นี่นะเป็นผู้มีสติอยู่ในเนืองๆบ่อยๆอยู่ในการทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาแล้วถ้ามีสติรู้จักประมาณในโภชนะกินแต่พอประมาณว่าอย่างนั้นเถอะเวทนาก็จะเบาบางง่วงนอนก็ไม่ค่อยมีนั่งแล้วปวดหลังก็ไม่ค่อยมีท้องหนักก็ไม่ค่อยมีเจ็บขาก็ไม่ค่อยมีเวทนาก็เบาบางสนิกังจีรติแก่ช้าชอบไหมแก่ช้าอายุปาละยังก็อายุก็ยืนด้วยแก่ช้าอายุยืนพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลนั่งหลับอยู่เรื่อยฟังคาถานี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าตัวเองทานเยอะนะเสวยเยอะมาทีไรก็เวทนามันเอาไปทุกทีคือทางง่วงขึ้นมาแล้วทานเยอะๆเป็นไงหลับทุกทีนั่งก็ปวดหลังบ้างอะไรบ้างก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงเนาะเราถึงจะเวลาจะเสวยกยาหารนี่นะทำยังไงจึงจะมีสติทุกครั้งได้ก็เลยจ้างบุรุษคนหนึ่งเรียกทหารมาทหารแถวนั้นนะจ้างบอกว่าเนี่ยจำคาถานี้ไว้นะให้จำไว้แล้วก็เวลาเราจะเสวยกยาหารให้ท่องคาถานี้จะจ้างคราวละวันละร้อยกหาปณะวันละร้อยจ้างเลยเพราะว่าตัวเองขี้เกียจท่องไงนั่งหลับอยู่ก็จ้างทหารมาท่องทหารก็ท่องนะพอท่องเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่พระเจ้าประเสนทิโกศลจะเสวยเขาก็ท่องเลยท่องพระเจ้าประเสนทิโกศลก็สะดุ้งขึ้นมาก็ระวังทานนิดหน่อยแล้วก็เลิกนะวันหลังต่อมาเขาก็ท่องอีกตัวเองก็นิดหน่อยทีนี้หลายวันเข้าก็ไปฟังธรรมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เสวยพระกยาหารนิดหน่อยแล้วไม่เยอะนั่งก็สบายไม่หลับด้วยก็เลยเห็นประโยชน์นะประโยชน์ของคาถานี้เห็นไหมดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแค่กินอาหารเท่านั้นเองท่านทั้งหลายเป็นไงบ้างก็ดูเอาเองนะเรื่องกินเกินไปหรือเปล่าดูเกินไปหรือเปล่าฟังเกินไปหรือเปล่านอนเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมนอนเกินก็ไม่ดีนะนอนเกินมันงัวเงียนอนมากนี่งัวเงียนอนน้อยมันก็ง่วงนอนฉะนั้นต้องดูดีๆร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคน4ชั่วโมงก็พอแล้วบางคน5ชั่วโมงก็พอบางคน6ชั่วโมงก็พอบางคน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็พอส่วนเกินกว่านั้นส่วนใหญ่กิเลสเอาไปกินหมดนะก็ต้องดูเอาเองนะครับทีนี้เราโดยส่วนใหญ่นั้นมันเกินพอนอนเกินนี่นะมันจะงัวเงียนะงัวเงียไม่สดชื่นสติสัมปชัญญะไม่ค่อยมีฉะนั้นต้องดูเอาเองว่านอนขนาดไหนแล้วทำให้มีสติสัมปชัญญะดีในเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องเสวยอาหารคือกินมาฉะนั้นท่านจะจำคาถานี้เอาไว้ท่องก็ได้แต่ว่าคงไม่ต้องถึงกับจ้างชาวบ้านหรอกนะ ก็ท่องเอาเองเลยอันนี้เขาเป็นพระราชาก็จ้างทหารท่องเลยพอจะเสวยทีไรก็ท่องทุกทีคนนี้ควรมีสติอยู่ตลอดรู้จักประมาณในโภชนะนะแล้วก็จะได้เป็นผู้มีเวทนาเบาบางแก่ช้าอายุยืนแค่เรื่องอาหารเนี่ยนะฉะนั้นพวกหมอพวกอะไรต่างๆเขาก็บอกหมดแล้วนะทานอาหารน้อยๆนี่อายุยืนนะแก่ช้าท่านไปถามหมอดูก็ได้นะอันนี้พระองค์ก็ตรัสไว้ตั้งแต่นานนะให้รู้จักประมาณส่วนใหญ่พวกเรานี่โอ้ยกินกันจนท้องยืดท้องอะไรไปหมดนะท้องมันจริงๆปกติมันเล็กนิดเดียวนะกินข้าวนิดเดียวมันก็เต็มแล้วพวกเรายืดมันซะจนพุงยื่นไปหมดเลยตอนนี้นะทีนี้กินไปกินมานานๆบ่อยๆเข้ามันก็ติดนิสัยใช่ไหมพอติดนิสัยก็นึกว่าต้องกินเยอะๆทำนองนี้แท้ที่จริงแล้วมันไม่รู้จักประมาณมากกว่านะครับฉะนั้นถ้ามีสติดีๆเนี่ยเราจะรู้จักประมาณว่าอันขนาดนี้พอดีถ้าไม่มีสติเราจะรู้ว่าโอ้แบบนี้มันเกินประมาณแล้วทำให้ง่วงนอนทำให้ซึมเศร้าทำให้เหงาทำให้ไม่สะอาดไม่สว่างใจรู้สึกมึนๆอยู่มันจะรู้เลยนี่ท่านก็ต้องหาเอานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนทำให้ตั้งสติไว้นะครับอันนี้ก่อนเสวยพระกยาหารสำหรับพระเจ้าประเสณที่โกศลก็ให้คนท่องคนท่องแล้วพระองค์ก็ตั้งสติในการทานอาหารอันนี้ก็เป็นการฝึกให้มีสติอีกแบบนึงก็จะได้สติได้สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ดีด้วยทำนองนี้นะครับนี่เป็นข้อที่5นะต่อไปข้อที่6นะครับเทคนิคหรือว่าอุบายวิธีข้อที่6ก็คือโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นต้นหมายก็ว่าอันอื่นๆด้วยตามสมควรมันแหละเพราะว่ามีธรรมะหลายอย่างที่จะทำให้อินทรีย์สังวรนั้นเต็มสมบูรณ์ได้หลายๆอย่างประกอบกันขึ้นโยนิโสมนสิการก็คือการใส่ใจให้มันแยบคายให้มันถูกต้องถูกอุบายถูกวิธีถูกชนิดที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นแล้วแต่นะอันนี้ในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอวิชชาสูตรอันนี้ก็จะมีธรรมะเรียงตามลำดับมาที่ทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะครับมีสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการเป็นต้นนั่นแหละมีบาลีว่าสัพปุริสะสังเสโวปริปูโรสัทธัมมัสวนังปริปูเรติการคบสัพบุรุษที่สมบูรณ์จะทำให้การได้ฟังสัทธรรมสมบูรณ์ขึ้นสัทธัมมัสวนังปริปูรังสัทธังปริปูเรติการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จะทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ขึ้นศรัทธาปริปูราโยนิโสมนสิการังปริปูเรติศรัทธาที่บริบูรณ์จะทำให้โยนิโสมนสิการบริบูรณ์ขึ้นโยนิโสมนสิการโอปริปูโรสติสัมปชัญญังปริปูเรติโยนิโสมนสิการที่สมบูรณ์บริบูรณ์จะทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นสติสัมปชัญญังปริปูรังอินทริยสังวรังปริปูเรติสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์จะทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ขึ้นนะทำนองนี้ก็เลยในหัวข้อนี้ผมก็เลยใช้คำว่าโยนิโสมนสิการเป็นต้นอันอื่นๆก็ด้วยรวมๆกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าจะว่าถึงตัวองค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะธรรมที่ทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์จริงๆก็คือสติสัมปชัญญะแต่ทีนี้สติสัมปชัญญะนี้มันจะมีขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยเหตุหลายๆประการในที่นี้ก็มีเรื่องโยนิโสมนสิการรู้จักใส่ใจรู้จักเลือกมุมมองให้มันถูกเพราะว่าถ้าเลือกมุมมองไม่ถูกมันจะขาดสติหลงไปเลยถ้าเลือกมุมมองถูกต้องมันก็จะช่วยให้มีสติสัมปชัญญะซึ่งผู้ที่จะเลือกมุมมองได้ดีถูกต้องถ้าเป็นผู้มีศรัทธานี้ง่ายไหมง่ายเพราะว่าเราไม่มองไปแบบอื่นอยู่แล้วเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยอย่างนี้มันง่ายแล้วมามองตามที่ท่านบอกนี่มันง่ายนะซึ่งคนที่จะมีศรัทธาอย่างนี้ก็โดยการได้ฟังธรรมได้คบสัพปุรุษอันนี้มองในแง่นี้เลยคือฟังมาเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มองให้มันถูกตามนี้ตามนี้ตามนี้ไว้ก็ได้สติได้สัมปชัญญะได้โดยง่ายนะ ถ้ามีคนว่ามีคนนินทามาเราก็มองธรรมดาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเนี่ยเห็นไหมมองอย่างนี้ปั๊บก็ได้สติได้สัมปชัญญะขึ้นมาเจอเรื่องอื่นอีกละเจอคนตายโอ้ตายเป็นธรรมดาก็ได้สติได้สัมปชัญญะเจอคนแก่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอะไรต่างๆมองให้มันถูกมันได้สติสัมปชัญญะหมดแต่ถ้ามองผิดไปตะเลิดไปนะขาดสติอันนี้ก็ทำให้ไม่ได้สติไม่ได้สัมปชัญญะอินทรีย์สังวรมันก็ไม่บริบูรณ์นะครับฉะนั้นในที่นี้องค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะที่จะทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ก็คือตัวสติสัมปชัญญะนั่นแหละตัวความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่ได้พูดไปแล้วบ่อยๆแต่ทีนี้มันจะมีได้นี่ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆส่วนนะครับซึ่งในสูตรนี้ก็กล่าวถึงตัวโยนิโสมนสิการการใส่ใจให้มันถูกนะหมายถึงว่าสิ่งต่างๆมันมีแง่มุมของมันเยอะมีหลายแง่มุมมากถ้าเราใส่ใจไม่ถูกปั๊บมันจะหลงขาดสติเกิดความยินดียินร้ายถ้าเราใส่ใจถูกมันจะเกิดสติสัมปชัญญะทีนี้เราจะใส่ใจถูกได้ยังไงโอ้ถ้าเป็นคนมีศรัทธาอย่างที่ท่านว่านี่นะใส่ใจถูกก็คือถูกตามความเป็นจริงไอ้พวกเรานี่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมก็ไม่รู้นะเราก็ฟังจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังมาเลยอันไหนจริงเราก็ใส่ใจให้ถูกตามนั้นมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นเราก็ใส่ใจตามนั้นไปเลยนะเราตกงานปั๊บใส่ใจว่าเออธรรมดาตกงานก็ว่างงานแหละสบายเลยทำนองนี้ไม่ต้องยุ่งยากใช่ไหมนะมีคนมาเอาเงินเราไปปั๊บโอ้ดีเหมือนกันเนาะมีคนมาช่วยออกไปเราไม่ต้องเอาไปให้เขาเองเอาไปให้เขาเองมันเหนื่อยนะเสียเวลาเนี่ยนี่เขามาเอาเลยเป็นไงโอ้ดีไม่เสียเวลานี่ทำนองนี้คือมันมาแล้วไปเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้อาศัยว่าเราฟังมาใช่ไหมใส่ใจให้มันถูกเลยแต่ถ้าใส่ใจไม่ถูกโอ้ยเขามาเอาของเราไปอย่างนู้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้เสร็จกิเลสเอาไปกินหมดนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านมีศรัทธาเอาไว้นี้โยนิโสมนสิการมันก็จะมีได้โดยง่ายนะทีนี้ศรัทธาก็จะมาได้โดยการฟังธรรมะให้เข้าใจจะฟังธรรมะให้เข้าใจก็ต้องคบสัปปุรุษคบคนที่เขามีความรู้คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้นะก็จะเป็นเหตุให้อินทรีย์สังวรนั้นบริบูรณ์ได้นะครับนี่ข้อที่6นะก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งต้องหัดใส่ใจนะท่านทั้งหลายฟังธรรมะเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเยอะแต่ถ้าไม่หัดใส่ใจมันก็ไม่ชินไม่เกิดความชำนาญกิเลสมันก็จะพาไปทำเหมือนเดิมๆนั่นแหละแต่ถ้าเราฟังธรรมะมาแล้วหัดมาใส่ใจให้มันถูกเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งปั๊บก็ใส่ใจให้มันถูกตามธรรมะคือยืนข้างธรรมะไว้ส่วนกิเลสเราจะบอกยังไงเรื่องของมันเราก็ยืนข้างธรรมะไว้อันนี้เรียกว่าใส่ใจถูกต้องพอทำบ่อยๆเป็นไงชำนาญไหมชำนาญนะถึงจะมีเรื่องว่าแหมอันโน้นอันนี้เลิกงามยามดีอะไรต่างๆเราก็ไม่เอาทั้งนั้นเราก็มาทางนี้เลยนะอันนั้นมันวิชาเดรัจฉานเราต้องแบบพุทธะแบบผู้รู้ถึงเขาจะบอกเราว่าถ้าไม่ทำเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะเราก็ยืนข้างนี้ไว้พอยืนบ่อยๆเป็นไงเราก็มั่นคงขึ้นมีสติสัมปชัญญะขึ้นแต่ถ้าเราไม่หัดนะมันก็จะไปทางโน้นอยู่เรื่อยมันหวั่นไหววนเวียนไปมาอยู่เรื่อยทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นวันนี้ได้พูดมาก็เป็นเรื่องเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะฝึกให้มีอินทรีย์สังวรขึ้นนะครับซึ่งการปฏิบัติอินทรีย์สังวรก็ได้พูดไปแล้วในคราวที่แล้วท่านคงรู้แล้วแต่วันนี้พูดเรื่องที่เป็นอุบายและวิธีประกอบการฝึกคือเป็นเทคนิคเป็นวิธีการปลีกย่อยที่ถ้าท่านเอาไปใช้ประกอบในการฝึกแล้วก็จะช่วยให้ฝึกได้ดีขึ้นนะท่านก็เลือกเอาตามเหมาะสมเพราะว่าวิธีการอะไรต่างๆมีเยอะนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้เยอะเพราะคนหลากหลายนะท่านก็เลือกเอาตามเหมาะสมในวันนี้ที่พูดไปก็มีเรื่องปฏิบัติกรรมฐานให้มีหลักอันมั่นคงไว้คำว่าหลักหรือว่าเสาอันมั่นคงนี้เป็นชื่อของสติที่เป็นไปในกายนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็ ต้องไปฝึกไปหัดเพราะว่าอันนี้มันต้องทำอยู่แล้วแหละแม้แต่เรื่องการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาก็ต้องฝึกอันนี้แล้วอันนี้ก็ช่วยให้มีอินทรีย์สังวรด้วยใจจะได้ไม่กระโดดออกไปข้างนอกอย่างนี้นะครับให้มีหลักอันมั่นคงไว้นะหลักอันมั่นคงก็คือตัวเราเองนี่กายกับใจของเราเองยิ่งคนไหนที่ได้มองดูจิตใจของตนเองได้มีอะไรเกิดขึ้นปั๊บก็มองมาที่จิตที่ใจได้อันนี้ก็จะมีหลักอันมั่นคงมากเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันแค่สิ่งผ่านมาให้จิตได้รับรู้เท่านั้นเองถ้าเราอยู่กับจิตเป็นไงมันไม่มีอะไรเลยพวกนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราสนใจตัวรู้สนใจการรู้นั่นนะเพราะว่าถ้าไม่มีจิตอันอื่นไม่มีนะนะตัวนี้ตัวประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจิตมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดจากจิตสำเร็จจากจิตสำเร็จจากใจนี่แหละส่วนพวกเรานั้นคงจะหลงไปตามอารมณ์มานานนักหนาแล้วฉะนั้นท่านจึงมีวิธีฝึกให้มาใกล้ๆจิตตัวเองไว้โดยดูกายดูอาการทางจิตทางใจจนกระทั่งรู้จักมันได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานให้มีหลักอันมั่นคงข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ยึดถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตคือภาพลวงตาต่างๆที่เราไปจริงจังกับมันเกินไปแต่ที่จริงภาพลวงตานั้นเขาเอาไว้สำหรับเป็นเรื่องบัญญัติสื่อสารกันผู้หญิงผู้ชายหมาแมวดีชั่วถูกผิดอะไรพวกนี้นะเป็นภาพลวงตาขึ้นมาเฉยๆเป็นสมมุติกันซึ่งสมมุติมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นเรื่องปกติแต่การจริงจังยึดถือว่ามันอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้จริงๆมีค่าจริงๆถูกจริงๆสำคัญจริงๆอันนี้แหละเรียกว่ายึดถือโดยนิมิตยึดถือโดยอนุพยัญชนะพูดภาษาปัจจุบันเราก็คือจริงจังกับมันจนเกินไปมีอะไรควรจริงจังบ้างในโลกนี้ไม่มีมีอะไรสำคัญบ้างไม่มีถ้าท่านยังคิดว่าอันไหนสำคัญอยู่สำหรับชีวิตท่านนะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องทิ้งเข้าใจไหมยังมีอะไรสำคัญบ้างโอ้เพียบนะทำนองนี้อันนั้นต้องทิ้งเพียบเหมือนกันนะฉะนั้นอย่าไปจริงจังกับมันมากมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรหรอกถ้าเรายังรู้สึกมีอะไรนั่นอะไรนี่อยู่โอ้แสดงว่ามันยึดถือนะครับต่อมาข้อที่3ก็คือเลือกอารมณ์เพราะว่าอารมณ์นั้นพระองค์ตรัสบอกว่ามีอยู่2ข้างคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีควรเสพควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรที่จะเข้าไปรับรู้บ่อยๆก็มีไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปรับรู้บ่อยๆก็มีเหมือนกันนะนี่อารมณ์ทั้ง6ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีและเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะบ้านนิคมนครชนบทจนถึงบุคคลนะที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีนะทีวีวิทยุอะไรต่างๆก็รายการที่ควรเสพก็มีรายการที่ไม่ควรเสพก็มีส่วนใหญ่รายการที่ควรเสพมันไม่ค่อยมีหรอกทุกวันนี้แต่มันก็มีเหมือนกันนะเราเลือกเอาเองส่วนไม่ควรเสพนี้มันคงมีเยอะหน่อยท่านก็เลือกเอานะครับซึ่งพระองค์ก็บอกลักษณะของอารมณ์และสิ่งต่างๆเอาไว้ก็คือถ้าเสพอันใดแล้วอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงอันนั้นไม่ควรเสพถ้าเสพแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้นอันนั้นควรเสพนะต่อมาข้อที่4ก็คือเรื่องการปิดทวารเอาไว้โดยการทำให้เป็นผู้ที่ไม่ออกไปรับรู้อารมณ์หรือว่าไม่ออกไปพูดไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากจนเกินไปรู้แล้วก็ทำเป็นโง่ๆไว้เห็นแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นไว้ฟังแล้วได้ยินแล้วก็ทำเป็นไม่ได้ยินไว้ทำเป็นเฉยๆนะหมายถึงว่าทำเหมือนกับว่านะตาดีก็ทำเหมือนกับคนตาบอดนะหูดีก็ทำเหมือนกับคนหูหนวกปัญญาดีมีปัญญาก็ทำเหมือนกับคนใบ้มีกำลังก็ทำเหมือนกับคนไม่มีกำลังแต่ถ้าสิ่งอันมีประโยชน์เกิดขึ้นนี่นะแม้แต่เรานอนอยู่บนเตียงจะตายนี่ก็ควรจับเอาประโยชน์นั้นให้ได้นะทำนองนี้นะครับจากนั้นก็ควรเลือกถือเอาเฉพาะประโยชน์คือประโยชน์ตนนั่นแหละเป็นหลักซะก่อนประโยชน์ตนก็คือรักษาจิตใจตนเองให้เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ มีความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นกุศลมีสติสมาธิปัญญาอันนี้ประโยชน์ตนเห็นไหมเจอเรื่องอะไรแล้วนะประโยชน์ตนต้องเอาไว้ก่อนนะอย่าไปเที่ยวรู้ดีเรื่องโน้นเรื่องนี้หูดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเที่ยวอย่างนั้นเดี๋ยวประโยชน์ตนจะหายหมดนะทำตรงนี้นะครับข้อที่5ก็คือก่อนทำอะไรให้ช้าหน่อยหนึ่งโดยการตั้งสติไว้ตั้งสติในแง่ที่เหมาะสมถูกต้องนะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาทั้งเรื่องการไปเห็นนะไปเห็นถ้าดีๆก็ไม่จำเป็นก็อย่าเห็นทำตรงนี้แต่ถ้าจำเป็นก็ตั้งขึ้นมาอีกถ้าเห็นก็อย่าคุยถ้าคุยก็ต้องตั้งสติอันนี้สำหรับพระเวลาพูดกับผู้หญิงนะครับส่วนเรื่องอาหารก็ยกตัวอย่างมาเหมือนกันเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ซึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศล นั้นให้ทหารท่องแล้วก็ตัวเองก็ได้รับประโยชน์นะแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่6ก็คือโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจให้ถูกต้องเป็นต้นถูกต้องกับอะไรก็ถูกต้องกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็อยู่ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นก็มีโอกาสที่จะเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ได้โดยง่ายสติสัมปชัญญะก็เต็มเปี่ยมขึ้นโดยง่ายถ้าสติสัมปชัญญะดีเต็มเปี่ยมอินทรีย์สังวรก็เต็มได้โดยง่ายทำนองนี้แต่ถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่วนเวียนไปทางโน้นทางนี้คงจะยากแล้วก็คงจะเต็มเปี่ยมไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้จริงๆทั้งหมดมันไม่มีต้องพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงรู้ทั้งหมดส่วนคนอื่นๆก็รู้แง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างแล้วก็ไปติดไปขัดอยู่ตรงโน้นตรงนี้มันก็วนเวียนไปนะครับเอาละวันนี้ก็หมดเวลานะสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน